эртең мененки саат 9:30 обода Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 22-февраль ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта эл үнү, Борбор Азия апта ичинде түрмөктөрүн сунуштайбыз. Ошондой эле эксперттер талдайт берүүсү күтөт. Бул жолу анда Бишкекти каптаган кара ыш тууралуу кеп кылабыз.
Бул кыш бою орто эсеп менен жагдай абдан оор. Кээ бир күндөр болот, кичинелер тазараак болот, бирок мындай бүт кыш боюнча карасак жагдай абдан оор.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Зомбулукту азайтуу макулдашуусу ийгиликтүү болсо, Кошмо Штаттар менен Талибан кыймылы ортосундагы тынчтык келишимине 29-февралда кол коюлушу ыктымал. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жума күнү билдирди. Вашингтон менен Талибан Ооганстандагы жаңжалды саясий жолдор менен жөнгө салуу үчүн сүйлөшүү жүргүзүп келгенин белгилеген Помпео, кол коюлгандан кийин оогандардын ич ара сүйлөшүүлөрү башталарын кошумчалады. Талибан келишимге 29-февралда кол коюу пландалып жатканын бышыктады. Буга чейин талиптер Кабул өкмөтүн Вашингтондун кол баласы деп түз сүйлөшүүлөрдөн баш тартып келген. 21-февралда Ооганстандын улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү Жавед Файсал АКШ Ооганстан жана Талибан кыймылынын бир жумага зомбулукту азайтууну көздөгөн макулдашуусу ишембиге караган түнү күчүнө кирээрин билдирген. Кыргызстандын финансы полициясынын жана мамлекеттик салык кызматынын эки жооптуу кызматкери туруктуу коррупциялык схема түзүп алган деп шек саналууда. Бул тууралуу кечээ Азаттык радиосуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Бул кызматкерлер 2019-жылы Кыргызстан аларды тиешелүү салык төлөмдөрүн төлөбөстөн тоскоолсуздуксуз өтүүгө жол бергендиги үчүн системалык түрдө акча жыйнап турган, бул факт боюнча тергөө иши жүрүп жатат.
Сулаймановдун айтымында коррупцияга каршы кызмат аларды 20-февралда колго түшүрдү. Экөө тең Евразия экономикалык биримдигинен Кыргызстанга мыйзамсыз товар алып кирген деп шек саналып жатат. Жазык кодексинин коррупция беренеси боюнча кылмышка шектүү болуп жаткан эки кызматкер улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына камалды. Бир катар жергиликтүү эксперттер Кыргызстан биримдиктеги тариф жеңилдиктеринен пайдалана албаганын, салык иретинде түшкөн каражаттын азайышын жана биримдиктин жалпы соода сатыгына кирүүдө кыйынчылыктар көп болгонун айтып жүрүшөт. Иранда добуш берүүчүлөрдүн көптүгүнөн парламенттик шайлоодо добуш берүү кечээ 2 саатка узартылды. Бул тууралуу мамлекеттик телеканал жума күнү кабарлады. Ашынган консерватор динаятчылардан турган сакчылар кеңеши бардыгы болуп 7148 талапкерди жактырган. 290 орунду парламентке ат салышабыз деген 9000 кишинин талапкерлиги четке кагылды. Алардын арасында азыркы 90 депутат бар. Көбү байыстуу же реформачыл мыйзам чыгаруучулар катары белгилүү. Буга чейин байыстуу үмүткерлер четтетилишин сындап келген президент Хасан Роухани ирандыктар шайлоого активдүү катышып дагы бир жеңишке жетишишет деп жума күнү айтты. Кудай буюрса элибиз дагы бир жолу жеңет жана душмандарыбыз мурункудан да көбүрөөк өкүнүп калышат. Добуш берүүнүн алдында Кошмо Штаттар сакчылар кеңешинин 5 мүчөсүнө санкция салды. Мамлекеттик департаменттин Иран боюнча өкүлү Брайан Хук талапкерлерди четтетүү менен Иран эли эркин жана калыс шайлоо укугунан ажыратылды деп билдирди. Бийлик элдин катышуусу 50% айландасында болоорун болжолдоп келди. 2016-жылы добуш берүүчүлөрдүн 62% өз эркин билдиришкен. Бул жолку шайлоо элдин коррупцияга, экономикалык начал кырдаалга нааразылыгы күчөп турган мезгилге туш келди. Өткөн күздө бензиндин баасын көтөрүү планы ири акцияларга алып келип, кагылышууларда бир нече киши каза тапкан. Жыл башында болсо украиналык жүргүнчү учактын ирандык аскерлер тарабынан атып түшүрүлүшү чоң сынга кабылды. Элдин аз катышуусуна коронавирус дагы таасир этиши мүмкүн деп буга чейин маалымдалып келген. Иран бийлиги кечээ коронавирустан дагы 2 киши көз жумганын билдирди. Ошону менен өлкөдө бул илдеттен өлгөндөрдүн саны 4 кишиге жетти. Саламат сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Кианош Джаханпур вируска чалдыккан дагы 13 киши аныкталганын твиттерге жазды. Маалыматка караганда 7 жаңы учур Ком провинциясында, 2 Гиланда катталды. Коронавирус көбүнчө Ком аймагында жашаган же ал жакка барып кеткен адамдарда табылган. COVID-19 деген вирусту жуктуруп алган биринчи кишилер Иранда 19-февралда катталган. Ошол эле күнү эки кишинин илдеттен каза тапканы тууралуу кабарланды. Жаханпур Ислам Жумурияты дүйнөлүк саламат сактоо уюмунан ооруну аныктоочу каражат жабдыктарды алганын кошумчалады. Иран менен чектеш Армения чек арадагы абалды көзөмөлгө алганын билдирди. Ал эми Кыргызстанда коронавирус эпидемиясын алдын алуу иштерин алкагында 150 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Бул тууралуу кечи азаттыкка оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Оторбаева билдирди. Анын айтымында обсервация жайлары республиканын бардык аймактарында ачылган. Адис жалпысынан обсервация аркылуу 800 жакын адам өткөнүн кошумчалады. Анын айтымында алардын 600 дүйү үйүнө чыккан. Соңку маалымат боюнча Кытайдан тышкары 25 өлкөдө катталган коронавирус дээрлик 76 миң адамга жукту. Алардын көбү кытайлыктар. 2200 ашуун адам каза болду. 18 миңден ашууну айыгып чыкты. Делиде өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова коло байгени ээси болду. Тыныбекова кыз келиндер күрөшүнөн 62 килограммга чейинки салмакта килемге чыгып, мелдеште жалпысынан 2 беттеш өткөрдү. Алгач япониялык Юкака Кавайге 1-6 эсебинде жеңилген. Кийин япониялык спортчу финалга чыккандыктан Тыныбековага коло байге үчүн күч сынашууга жол ачылды. Ал таймашта Айсулуу индиялык Санамини 11-0 эсебинде жеңди. Айсулуу Тыныбекова буга чейин 3 ирет Азия чемпиону атыккан. Алдыңкы күнү болсо Айпери Медет кызы Азия чемпионатынын күмүш медалин тагынган. Буга чейин грек-рим күрөшү боюнча таймаштарда кыргыз балбандары 2 күмүш, 3 коло байге алышкан. Ал эми бүгүн эркин күрөш боюнча Азия чемпионатынын байге ээлери аныкталат. Мелдеш 23 февралда аяктамакчы.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекиторг эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Бүгүн тоо этектеринде жаан, кар жана тоолуу райондордо кар жаайт, өрөөндөрдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө 12-17 градус жылуу, Таласта 9-14, Баткен, Ош, Жалабатта 11-16 градус нөлдөн жогору. Ысык көлдө 3-8 градус жылуу, нарында 2-7 градус суук, бийик тоолуу райондордо ушундай эле 2-7 градус нөлдөн төмөн болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 15-17 градус жылуу. Берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен улантабыз. Апта ичинде чөлкөмдө болгон негизги окуяларды Ыдырыс Исаков тизмектейт.
Амансыз бугарман, бул азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта өзбек бийлиги Анжиян окуясын оозун ала баштады. Казакстанда бийликке нааразылыгын айткандар камалууда. Өзбекстан менен Туркия өз ара сооданы күчөтөт. Түркмөнстан Англиядан кум сатып алат. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Өзбекстандын Анжиян аймагында 15 жыл мурда болгон окуялар тууралуу коңшу мамлекеттин бийлиги көптөн бери биринчи жолу үн катты. Тактап айтканда баш прокурордун орун басары Светлана Артыкова маалымат агенттиктердин бирине курган маегинде бийлик көп каталарды кетиргенин айтты. 2005 жылы болгон тополоңдо бийлик 200 чукул киши өлгөнүн билдирсе, күөлөр 1000 ашуун киши жок кылынганын айтып келишет. Калган кепти Элиза Кененбаевадан угалы.
Өзбекстандын башкы прокурорунун орун басары Светлана Артыкова 7 февралда Калампир деп аталган кабарлар агенттигине курган маегинде биринчи жолу Анжиян окуялары тууралуу үн катты. Бул көптөр үчүн күтүүсүз болду. Анткени 2005 жылдын 13 майында болгон калабаны бийлик эч нерсе болбогондой эле унуткарып койгондой эле. Артыкова 15 жыл мурда күнөөсүз адамдар өлтүрүлгөнүн айтты.
Байланыш начар болчу. Ошол маалда команда берип турган офицер же буйруктарды укпай калган же туура эмес түшүнгөн. Тиешелүү даярдык болгон эмес. Биз каталарды кетиргенбиз.
Биздин эң катоомуз бар.
Деген Артыкова бир да адамдын аты жөнүн атаган жок. Бирок кан төгүүгө жоопкер бир нече аскер жетекчилери темир тор артына жөнөтүлгөнүн кошумчалады. Алпаруучунун бул маалымат менен эмнеге азыр бөлүшүп жатасыз деген суроосуна баш прокурордун орун басары мурдагы президент Ислам Каримовдун көзү өтүп бийликке Шавкат Мирзиёев келген соңку 3 жылдын ичинде көп нерсе өзгөрдү деп жооп берди.
Жабык Өзбекстан. Жабык.
Саясатыбыз жабык болгон, Өзбекстан жабык болгон. Азыр жаңы Өзбекстан, жаңы саясат. Сиз менен биз ушул жашыбызга карабастан жаңыландык. Азыр баары ачык болуп калды. Эч кимден коркпойбуз.
Сызындан біз яңге болдык.
Анжияндагы окуялар Кыргызстанда Аскар Акаев бийликтен кулатылгандан кийин 7 күндөн соң болгон. 13 майдын таңында куралдуу адамдар, анын арасында жакында эле түрмөдөн качып чыккандар Анжиян шаарына кирип барышкан. Алар бийликтин бир нече өкүлүн өлтүрүп, башкаларын барымтага алышты. Шаарда андан мурда эле жергиликтүү элдин тынч каршылык акциясы башталган. Коңшу өлкөдөгү окуялардын кайталанышын каалабаган авторитардык лидер Ислам Каримов Анжиянга аскерлерди өткөн. Тынч митингчилер, куралдуу топтун өкүлдөрү, өкмөттүк аскерлердин кагылышуусу кан төгүү менен аяктаган. Күбөлөр аскерлер жайкын тургундарды атканын айтышса, өзбек өкмөтү Анжияндагы тынчтык акциясына чыккандарды куралдуу жоочулар өлтүргөнүн айтып келет. Өзбекстандын бийлиги тараткан расмий маалыматка караганда 187 адам өлтүрүлгөн. Анын баары же аскерлер, же козголоңчулар болгону кабарланган. 60 жайкын тургундун өлүмү үчүн жоопкерчилик козголоңчулардын мойнуна илинген. Күбөлөр набыт болгондордун арасында жайкын тургундардын саны алда канча көп болгонун айтып келишет. Айрым байкоолорго караганда 1000 ашуун адам өлгөн. Адамдардын сөөктөрү жапырт көмүлгөн учурлар тууралуу кептер тараган. Атургай адам сөөктөрүн Орусияга алып чыгып кетишкенин дагы айтышкан. Өзбекстан эл аралык коомчулуктун окуяны көз карандысыз иликтөө жүргүзүү талабын четке каккан. Светлана Артыкова прокуратура тармагында Советтер Союзунан бери иштейт. Карьерасын алгач Наманган прокуратурасынан баштаган. Кийин парламентке мүчө болгон. Ал эми азыркы кызматына чейин Сенат төрагасынын орун басары кызматын аркалаган. Анжиян окуяларынын маалында Артыкова башкы прокуратуранын маалымат катчысы эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстанда бийликке жана сотторго нааразылыгын айтып чыккандардын катары калыңдап баратат. Нур-Султан шаарында 22 февралда ири нааразылык өтөрү да күтүлүүдө. Буга байланыштуу баш көтөргөн активисттерди кармап, 2-5 суткага камаган көрүнүштөр да күч алууда. 17 февраль күнү Казакстандын мурунку президенти Нур-Султан Назарбаевга жана анын кызы, азыр Сенатты жетектеп отурган Дарига Назарбаевага көзмө-көз жолугуп, кайрылуу каттарын берүүнү каалап, президенттик резиденцияга баргандардын кеминде 2-5 суткага камалышты. Алар соттук чечимдерге, ипотекалык насиялардын шарттарына жана өлкөдө курулуп жаткан үйлөрдөн батир алуу үчүн алдын ала үйлүш кошуп, акырында алданып калган жарандар болчу. Борбор калаа полициясынын башчысы Есил Мадияр Айтуганов аялдар коомдук тартипти бузган үчүн камалганын азаттыкка ырастады. Активисттердин адвокаты алар полицияга баш ийбей койгон деген айып менен кийинчерээк 5 суткага камалганын билдирди. Казакстанда өткөн аптада да ар түрдүү беренелер боюнча 20 активист камалып, ар кандай жазага тартылган эле. Укук коргоочулар бул камоолорду 22 февралда болору күтүлүп жаткан митингге карата бийликтин даярдыгы катары баалашты. Аларда Казакстан демократиялык партиясынын түптөөчүлөрдүн бири активист Жанболот Мамай алардын партиясынын түптөө курултайын өткөрүүгө бийлик жол бербей жатканын 19 февралдагы маалымат жыйынында айтты. Активист буга байланыштуу элди нааразылык митингке чыгууга үндөдү.
Бизде башка жол жок. Анткени биз жөн гана курултай өткөрүп, кол чогултсак бийлик аны карап да койбойт. Ошондуктан биз көчөгө чыкканга аргасызбыз. Биз көчөгө чыгып, демократиялык партияны каттоого аргасыз кылышыбыз керек. Зарыл болсо биз бир эмес, бир нече митингдерди өткөргөнгө даярбыз. 22 февралда биз митинг өткөрөбүз.
Казак мыйзамдар боюнча жаңы партияны түптөө үчүн ар кайсы аймактардан жана ири шаарлардан 1000 кем эмес өкүл чогултуп, партиянын түптөө курултайын өткөрүү керек. Жаңы партиянын 40 000 кем эмес мүчөсү болушу шарт. Аларда 18 февралда Нур-Султан шаарында Көчө партиясы деген жаңы кыймыл түптөлгөнү кабарланды. Бул кыймылдын мүчөлөрүнүн бири Анна Шукеева кыймылдын максаты тууралуу буларды айтты.
Бул жерде саясат бар. Себеби биз парламенттик өлкө болушун каалайбыз. Президент деген кызматтын жоюлушун каалайбыз. Президент жана анын тегерегиндегилерге ишеним жоголуп бүттү. Мамлекеттик чечимдерге элдин аралашуусун, элдин пикири эске алынуусун каалайбыз.
Андан бир апта мурдараак Казак бийлиги митинг өткөрүүгө байланыштуу жаңы мыйзам долбоорун талкууга чыгарды. Бирок укук коргоочулар ал жаңы мыйзам кайра эле эски эрежелерге жык толгонун сындап чыгышты. Укук коргоочу Евгений Жовтис ал мыйзам долбоору мыйзамсыз тыюуларга толуп калганын айтты.
Биринчиден митинг кылуу үчүн атайын орун бөлүнүп берилет дегени жаккан жок. Жарандар митингди карантинге алынган, атайын өзгөчө коргоого алынган жерлерден башка каалаган жеринде өткөрүүгө жол берилиши керек. Митингди белгилүү бир гана жерде өткөрүү керек деген бир дагы эл аралык стандартта жок. Макул эместер үчүн өзүнчө орун бөлүп коюу акылга сыйбайт. Адам эч качан жарым кош бойлуу болбойт да. Митинг тууралуу бийликти алдын ала эскертип коюуга макулбуз. Бирок эскертип коюу уруксат алуу деген сөз эмес.
Казак бийлиги акыркы бир жылдан бери нааразылык митингдерди басуунун ар кандай айламалын көрүп келе жатат. Бирок нааразы тургундардын үнү басылганын ордуна улам күчөп жаткандай. Түркия менен Өзбекстан өз ара сооданын көлөмүн 5 миллиард долларга жеткирүүнү макулдашты. Мындай чечим Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Өзбек лидери Шавкат Мирзиёевдин Анкарадагы сүйлөшүүсүндө кабыл алынды. Статистика: Өзбекстанда бийлик алмашкандан бери бул өлкөдөгү түрк инвестициясы көбөйгөнүн көрсөтүп жатат. Теманы Кубат Касымбек улантат.
Азыр кадырлуу кардашым менен болуп өткөн жүдө батафсыл ачып
Шавкат Мирзиёев 2016-жылы президенттик кызматка киришкенден бери экинчи жолу Анкарага келдим. Анын бул сапары Түркия менен Өзбекстандын соода экономикалык алакасы гана эмес, эки лидердин ымаласы да жакшы деңгээлде экенин көрсөттү. Мирзиёев 19-февралда Анкарада өткөн маалыма жыйынында Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоганга бир нече жолу бир тууганым деп кайрылып, ортодо ачык айкын ишенишке негизделген сүйлөшүү өткөнүн айттым. Түрк президенти Эрдоган да Мирзиёевдин реформаларын көтөрө чалып, Өзбекстандын чөлкөмдөгү rolün basa belirledi.
34 milyona yaklaşan genç
Özbekistan 34 milyonga жеткен жаш жана жигердүү халкы, жаратылыш байлыгы, өндүрүштүк потенциалы, ошондой эле күчтүү айыл чарбасы менен өз чөлкөмүнүн борборуна айлануу багытында ишенимдүү кадамдарды таштап жатат.
Эмин адымдарла илерлиёр.
Деди Эрдоган. Эки лидердин сөзүнөн Өзбек-Түрк алакасында көбүнчө экономикалык кызматташтыкка көңүл бурулары көрүнүп турду. Мирзиёев да, Эрдоган да эки өлкөнүн ортосундагы сооданын көлөмү көбөйгөнүн кубаттап жатышты. Түрк статистикасына ылайык, соода жүгүртүүнүн көлөмү 2019-жылы бир жыл мурдагыга салыштырмалуу 27% көбөйүп, 2,2 миллиард долларга жеткен. Лидерлер бул көрсөткүчтү жакын арада кеминде 2 эсе көбөйтүүнү макулдашты.
İki ülke ticaretinde ilk kez hem ihracat
Ekol konunun ortasındaki import menen exporttun ar birinin gölümü 1 milyar dollardan aştı. Ошентсе да багынтышыбыз керек болгон бийиктиктер көп. Урматтуу президент менен жакын арада сооданын көлөмүн 5 миллиард долларга чыгарууну максат кылып жатабыз.
5 миллиард долларга чыгармайы hedefliyoruz.
Деп билдирди Эрдоган. 2017-жылы эки өлкөнүн ортосундагы импорт менен экспорттун жалпы көлөмү 1,5 миллиард доллардын гана тегерегинде эле. 2018-жылдын май айында Түрк президенти Ташкентке келгенде эки тарап транспорт, туризм жана энергетика тармактары боюнча 3 миллиард доллардык келишимдерге кол коюшкан. Президент Эрдоган Өзбек статистикасына таянып билдиргендей, былтыр эле Түркиянын 430 ишканасы Өзбекстанда ишке киришип, бул өлкөдөгү түрк фирмаларынын жалпы саны 1306 жеткен. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев дагы ири долбоорлор пландалып жатканын айтканы менен чоо жайын толук түшүндүргөн жок.
Түрк инвестициялары иштиракында кошмо лоойхаларын амалга ашыруу.
Түрк инвестициялары аркылуу ортак долбоорлорду ишке ашыруу маселеси сүйлөшүүлөрдүн негизин түздү. Бул боюнча Түркиянын башкы компаниялары менен 1 миллиард долларлык долбоорлор иштелип чыгып жатат. Аларды колдойлу деп макулдаштык.
Коллап-кубатташка келишип алдык.
Деп айтты Мирзиёев. Өзбек лидери эки тарап соода экономикалык, транспорт, инвестиция, маданий гуманитардык тармактарда көбүрөөк кызматташып жатканын айтса, Түрк президенти коргонуу жана аскердик чөйрөдөгү карым-катыштар тууралуу сөз болгонун белгиледи. Ислам Каримов Өзбекстанды башкарып турганда эки өлкөнүн алакасы солгундап кеткен. 1990-жылдардын орто ченинде түрк-өзбек жарандары үчүн визасыз каттоо жоюлган. Анын алдында Түркия өзбек оппозициясынын лидерлери Мухаммад Салих менен Абдурахман Полатты экстрадиция кылуудан баш тарткан. Каримов Түркияга акыркы жолу 1999-жылы барган боюнча көз жумгага чейин Анкарага каттаган эмес. Анын көзү өткөндөн кийин эки өлкөнүн ортосундагы визасыз каттам калыбына келип чектүүлөр алынды. Былтыр Өзбекстан Түркиянын таасири күч Түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешине расмий түрдө мүчө болду. Бирок Ташкент геосаясий маселелерде канчалык Анкара күткөн колдоону көрсөтө алары азырынча так эмес. Эрдоган Мирзиёевдин реформаларын мактаганы менен ошол эле Түркияда боозгунда жүргөн Мухаммад Салих сыяктуу өзбек оппозициясынын өкүлдөрү Өзбекстандын өзүндө реалдуу өзгөрүүлөр жок экенин, өлкө президенти популизм менен алек болуп жатканын белгилеп келишет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Аймагынын 80% кумдуу чөл ээлеген Түркмөнстан Англиядан кум сатып алганы турат. Бул үчүн Түркмөн бийлиги 1,300,000 доллар коротот. Куму башынан ашкан түркмөндөр Англиядан кум сатып алып эмне кылат дешиңиз мүмкүн? Мунун жообун алдыдагы макалада айтабыз. Түркмөнстан Англиядан 10,000 тонна кум сатып алуу үчүн Андрей Боун Лимитед компаниясы менен 1 миллион фунт стерлинг турган келишимге кол койду. Бул акча 1,300,000 долларга барабар болот. Түркмөнстан ал кумдуу күлүк аттар чуркай турган жолдорго төшөмөкчү. Бул тууралуу алгач Англиянын The Gazette басылмасы 16 февралда жазып чыккан. Бул маалыматты Англия кумун саткан компаниянын башчысы Саймон Боуэн 20 февралда азаттыкка да ырастап берди. Ал азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, апрель айына чейин күлүк аттар чуркоочу жолго төшөлө турган материалдар менен бирге 10,000 тонна кумду Түркмөнстанга жеткирүүгө милдеттүү экенин билдирди. Кум саткан компаниянын кожоюну Боуэн азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, келишимде кумдан башка нерселер да бар деп ишендирди.
One of the many products that goes into the finished surface.
Жалгыз эле кум сатып жаткан жокпуз. Жолчого кум менен кошо синтетикалык тыбыт төшөлөт. Андан кийин биз аны формага келтирип, нымдайбыз. Андан соң жолдун бетин жылма кылып, тегиздөө үчүн май кошулат.
Анын айтымында күлүк аттар чуркоочу жолдорду куруу боюнча Түркмөн бийлиги менен сүйлөшүүлөр 2019 жылдын ноябрь айында башталган. 2020 жылдын февраль айында Түркмөнстандын өкүлдөрү менен компания жетекчилиги Стамбулда жолугуп, келишимге кол коюшканын ырастады. Бул маалыматка BBC телеканалда кызыгып, аймагынын 80% кумду чөлө ээлеген түркмөндөргө кум жетпей жатабы деген суроону коюшту. Кум саткан компаниянын өкүлү Боуэн бул суроого жооп берип жатып, күлүк аттардын жарышына түркмөндөрдүн тоголок кумуна караганда Англиянын бурчтуу кумдары жагымдуу болот деп ишендиргенге аракет кылды.
Аларда чөл көп болгону менен андагы кум күлүк аттар чуркоочу жолчого төшөгөнгө анча жакшы туура келбейт. Анткени түркмөндөрдүн куму тоголок, жылмакай келет. Аттардын чуркашына бурчтары көбүрөөк кум ыңгайлуу болот. Биз төшөй турган кум өтө катуу эмес, өтө жумшакта эмес. Ошондуктан биздин кум аттардын чуркашына ыңгайлуу, бутуна жагымдуу жана ден соолугуна пайдалуу болот.
Бирок Түркмөнстанда байыртадан бери күлүк аттар болгон. Алар жергиликтүү кум төшөлгөн жолчолордо жакшынакай эле чуркап келген. Түркмөнстандын кумунун айынан кайсы бир күлүк жапа чекти деген маалымат эч качан чыккан эмес. Бирок 2013 жылы Аркадак өзү ат чабышка чыгып, күлүктөн кулаган. Бирок анда да президенттин аттан кулашына жергиликтүү кум себепчи болду деген тыянак айтылган эмес. Британиялык компания 10,000 тонна кумду Түркмөнстанга апрель айына чейин жеткиришибиз керек деп шашып атканы менен, Түркмөн маалымат каражаттары апрель айына пландалган иш-чара тууралуу эч кандай маалымат чыгара элек. Түркмөн маалымат каражаттары Англиядан 10,000 тонна кум сатып алынары тууралуу маалыматты да чыгарышкан эмес. Түркмөнстан ахалтекин аттарын улуттук мурас деп эсептейт. Ар бир жылдын акыркы жекшембисин Түркмөнстан ахалтекин күлүктөрүнүн күнү деп атайын белгилешет. Түркмөнстанда ат спорттор комплексинде аттардын саламаттык борбору иштейт. Аттарды эс алдыруу үчүн атайын көлмөлөр да курулган. Сырттан келген машиналар ат спорттор комплексине кирерде санитардык тазалоодон өтөт. Өлкөдө аттарга паспорт берилип, укугу атайын мыйзам менен корголгон. Мамлекеттик каттоого кирген ат өлүп калган учурда, ал атайын бөлүнгөн аттардын көрүстөнүнө көмүлөт. Мыйзам боюнча мамлекеттик чиновниктер атты акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышууга милдеттендирилген. Азыр түркмөн кумун чанып, Англиядан кум сатып алып жаткан Аркадак мурдараак түркмөн чөлүн жана анын кумун даңазалап, кара кум деген ырдырдап чыккан. Ыдырыс Исаков, Азаттык. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгү болду. Берүүнү мен Ыдырыш Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги azattik.org. Ал эми алдыда элүүнү түрмөгү. Соңку жума ичинде азаттыкка кайрылган элдин арыз муңун, сунуш пикирлерин кесиптешим Бүбүкан Досалиева топтоду.
Эсенсизби, урматтуу угарман. Азаттык радиосуна бул жолу кайрылгандардын көбү ишенчектигинен улам шылуундарга акчасын алдаткан. Тартип коргоо органдары бейкүнөө адамдардын үнүн укпайт деп нааразы болгон жана адаттагыдай эле чечилбей жаткан социалдык муктаждыктар менен кайрылган жарандар болду. Аламүдүн районундагы Орто Сай айылында турган үч баланын энеси Зарита Адамкулова балдарына жөлөк пул эмне үчүн берилбей тургандыгын аныктап берүүнү өтүндү.
Мен Адамкулова Зарита 1985 жылы төрөлгөм Бишкек шаарындан. Өзүм азыр болсо академия науктун вахтасында иштейм. Айлыгым 5100 сом. Эки балам мектеп жашында окушат, бир балам экиге чыкты. Үч баланы жалгыз багам, жолдошум менен ажырашып кеткенбиз. Андан эч кандай алимент ала албайбыз, иштебейт өзү, ичип кеткен да. Соцфонддорго кайрылып пособияга чыгарайын десем, аякта деген силердин айлыгыңар 5100 сом жетиштүү экен деди. Ар бир балага азыр 810 сомдон чектелген, сиздин айлыгыңыз даже ашып калат экен, закондо ушинтип бекиткен деди. Анан азыр жасаган жайым да жок. Ошо Аламүдүн районунун Орто Сай айылына академия науктун лабораториясында убактылуу бир кабинетте жашап атам да. Ошо марттын 15-инде бошот бериш керек биякта. Бизде Бишкекте эле майкада катталгам да практикам боюнча. Аякта жашабасаңар жөн эле каттооңор болсо биз бере албайбыз деп коюшту да.
Эненин бул суроосуна эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Ализа Солтонбекова жазуу жүзүндө жооп берип, табылган кирешени үй бүлө мүчөлөрүнө бөлө келгенде 1000 сомдон тийсе жөлөк пул чектөөгө мыйзам жол бербесин. Заританын 5100 сомдук айлыгын өзү жана 3 баласына бөлгөндө 1000 сомдон ашаарын билдирди. Ошон үчүн жөлөк пул чектөөгө негиз жоктугун жана аны министрликтин интернет сайтындагы электрондук эсептегичке салып, алдын ала эсептетип алса болоорун кошумчалады. Ализа Солтонбекова андан тышкары эне өзү болгон документтерин алып, министрликке түз кайрылышы жана күйөөсү менен ажырашкандыгы тууралуу документти алып, алимент төлөтүүгө арыз бериши зарыл экендигин да баса белгиледи. Панфилов райондук борборлоштурулган оорукананын терапия бөлүмүнүн нөөмөттө турган врачы Бактыгүл Курманалиева ушул жылдын 30-январында кан басымы көтөрүлүп барган 46 жаштагы Талант Исакматовду карабай коюп, каза болуп калды. Врач жазалансын деген талап менен маркумдун бир тууган эжеси Бегайым Исакматова келди.
Бул эми бирден врачтын карабай койгондугу үчүн инибиз каза болуп калып атат да. Иним кечинде жумуштан келип, баш айланып кузуп жиберди. Анан скорый чакырбай эле өздөрүнүн машинасы менен Панфилов районунун больницасына алып барышат. Курманалиева Бактыгүлдүгө чалат. Состояниясы тяжелый десе айтыптыр. Мен азыр биякта бош эмесмин. Каптаприл салып отурусуп турулат деп. Каптаприл салат, давление баягы түшпөйт. Андан кийин фурасимид бергиле депти. Фурасимид бергенде да түшпөптүр. Анан телефондон чалыптыр, эже аябай катуу десе, тигил айтыптыр, мен бош эмесмин. Анда амлес салып анан айтыптыр да, эже дагы түшпөй жатат. Медсестра врач, эже тяжелый болуп келди. Десе анда айтты, анда 4-нчү этажга пусть поднимется дептир. 4-нчү этажга чыгып 45 мүнөт отурдук дечен. Амлеса деген таблетканы салып алып. Келин айтканго уже чыдабай баратат деп, анан чыгып карап, давлениясын ченесе баягы эле 160 давление. Давлениясы түшпөй жатат деп. Укол аттып, уколду да кетаналды сайып атпайбы. Кетанал деген башынын катуу ооруп атканын эле басыптыр да, давление түшкөн жок да. Үйгө бара бергиле дептир, жакшы болуп каласыңар. 160 менен кетип баратабыз. Кандай болот десе, тигил айтыптыр, места жок биз деп 3-4 жолу айтты дейт. Анан эртең менен эле ошо жаткан жерден турбай, эс учун жоготуп, жоосунан көбүк акып, көзү аңтарылып аттыр дейт. Анан скорыйга чалып, скорый ченеси ошондо давлениясы 280 чыгып кетиптир. Уже жүрөк баары тең жарылып кетти да, кан тамырларынын баары эсинде да кан куюлуп, анан комадан чыкпай, анан каза болуп калды. 4 бала атасыз, атасы жок калды, жетим. 70 жаштагы энеси калды. Ушул врачка чара көрсөңүздөр, жаздык, Минздравга да жаздык. Билбеген врач эмнеге отурат? Жаш эле экен, анан 1-этаждан 4-этажга чуркап чыгып иштей турган убагы да.
Исакматованын талабы боюнча Панфилов райондук борборлоштурулган ооруканасынын башкы врачы Жалил Абдыкалыков врач Бактыгүл Курманалиеванын дарыгерлик милдетин так аткарбаган аракети жалпы жыйында талкууланып териштирилип, жаза берилгенден кийин иштен бошонуп кетүүгө мажбур болду деп жооп берди.
Боюнча внутренний расследование болгон, взыскание берген, каталардын баарын көргөзүлгөн. Бүгүн ал киши заявление жазып кетип калды. Мен алгиаши караган мезгилдеп издеме алды, ушул боюнча заявление жазып кетти.
Ошондой врачтын катуу ооруп келген адамга ошондой кайдыгер мамиле жасоосу врачтык мыйзам бузуубу?
Эми аны мыйзам бузуу эмеспи, сот эле далилдейт. Бүгүн ошол боюнча бүт врачтар чогулуп разборка болду. Бардык врачтарга ошондой каталар болбосун деп айтылды.
Ал эми Токмок шаарынан келген Салтанат Сыдыкова менен Чынара Балыкбаева 2013-жылдан бери микрокредиттик компания иштеткен Канышгүл Иманалиева аттуу аялга ондогон киши акчасын берип, азы 6000, көбү 33000 долларлык акчасын кайтарып ала албай жүргөндүгүн, Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнө жазган арыздарынан майнап чыкпай, акчаны алган аялды издөө жүргүзүлбөй жатат деп арызданышты. Алар өзлөрүндө ишенчүү адамдар дагы алданбасын деген тилекте окуяны жалпы угармандарга жарыялоону да өтүнүштү.
Мен аты жөнүм Балыкбаева Чынара. Биз Токмок шаарында жашайбыз. 2013-14 жылдары Токмок шаарындагы Ак жол Рустамхан, андан кийин Prime Кредит, азыр болсо BS Кредит кредитный союздун кызматкери, ошол убактагы председателимин деп айтчу. Иманалиева Канышгүл жана кызы Жаманкулова махабат биздин ишеничибизге кирип менден 8000 доллар, Сеналиева бурулгандан 330 000 сом, Ахматовтордун семьясынан 6000 долларды мен өзүмдүн кредитный союзума иштетип, пайдасынан бөлүшөм. Акчаңарды бир жылдык срок менен бергиле деп алып, ага чейин бир аз суммадагы акчаны алып, аны убагында кайтарып берген 4 айдан кийин. Андан кийин бул суммаларды бир жылдык срок менен өз колдору, өз колу менен Иманалиева Канышкүл өз колу менен расписка жазып берип, ишендирип бир алат дагы. Бир жылдан кийин силердин акчаңарды посредник эле болгомун, мага берген эмесиңер, силер башка бир аялга бергенсиңер, мен ортоңордон посредник болуп 5% көрмөкмүн деп жаман кабарды айтты да, биз ошондон бери ушул аялга гана бергенбиз, башка аялды тааныбайбыз, билбейбиз десек дагы милицияларга, укук коргоо органдарына токмоктун нечен жолу кайрылдык, отказной чыкты. Улам эле Иманалиеванын эч күнөөсү жок экен деп актап чыгып атат. Прокуратурасына кайрылсак, прокуратура отказнойду отмена кылыш керек экен деп, ал милициялардын отказнойун отмена кылып беришет. Биз кайра барып барсак, кайра эле дегилер отказной кылып чыгарып беришет. Анан бул жерде Иманалиева Канышкүлдүн акчасы роль ойноп атат. Анткени ал жогору жакта, биз билбеген дагы башка жактарда өзүнүн кишилери бар экен.
Мен Сыдыкова Салтанат, мен дагы ушул Иманалиева Канышкүлгө ким колдоп атат, ошо экен ачык эле айтып коеюн дегем. Иманалиева Канышкүлдүн жасап келген бүт жазалма документтери боюнча Бишкек шаарынын КУДсына Иманалиеванын үстүнөн кылмыш иш козголгон. Андан бери гана бир жылдай болуп калды. Ошол бойдон турат ошол ишчи. Биз эмнеге бул биздин иштерибиз жылбайт, мынакей токмоктогу иштер жылбайт? Колдоочусу тергөөчүлөр бири бирине айтышат, чалып атат деп эле ачык эле айтышат.
Ал эми Чүй областындагы Ысык Ката районундагы Нурманбет айылынын 78 жаштагы тургуну Кубандык Чукуев коомдо ата энелердин балдарды тарбиялоо, айрыкча аталык милдетти аткаруу аракети солгундап бара жатат. Ошон үчүн аракечтикти жоюп, жигиттердин эл жер үчүн жоопкерчилигин талап кылуу керек деген пикирин билдирүү үчүн келген экен.
Кичики балдар деле, кичики кыздар деле денераш денеде ичип атат. Биздин Кыргызстанда 30,000 жөндөмсүз балдар туулуп атыптыр. Бул эмнеден кабар берет? Бул Кыргызстан келечегине балта чапкандай эле болуп атат. Же анемиябы, канасбы, же болбосо ошол убагында байкабай арак ичишеби? Менимче ушул арактан көрөм. Ушул аракты токтотуп эле койчу деп маани берет элем. Анткени менин айылыман эле ушул нечен деген жүздөй жигиттер кош айтышып кетип калды. Жараң арактан ушу берилип кетет экен. Жанагы авария болгон 17,700 ашык. Булар деле ушу жок дегенде тени арактан кармалгандар. Мен Кыргызстан келечегин көрө албадым. Ушул кичики садиктен эле баштап көп коррупция, мектептен деле баштап көп коррупция жана кызмат кылып иштеп аткандар деле ушул коррупция Кыргызстан келечегин артка тартып атат. Бул эркектин милдети да. Мына аял алгандан баштап эле бул кубаныч да. Бирок ошондо балалы болуп калса, кызды болуп калса, ошолорду элдин арасына жакшы тарбиялап кошсо, Кыргызстан саны ошондо өсөт эле да. Дөөлөтү ошондо өсөт эле да. Атада турат. Ал билимдүү болуш керек. Моралдык жактан, духовный жактан жана жан дүйнө жагынан да билимдүү болуш керек эң. Билимсиздик, дүйнөкордук бул чоң-чоң Кыргызстан азабы.
Ош областынын Өзгөн районундагы Чаңгет айылынын тургуну Маканбай Табалдиев болсо, өлкөнү өнүктүрүүгө аракет көрбөгөн өкмөт жалпы эл алдында отчет бериши керек. Ал үчүн элдик курултайдын талап кылуу макамын күчөтүү керек деген оюн элге жеткирүүнү өтүндү.
Жылына курултай өткөрүш керек элдин алдында өкмөт кылган иши боюнча. А кээ бир ал жакта иштегендер сырттан эле баягы өкмөт менен президентке жеткирбей эле отчет бере берет. Кыргызстандын келечеги үчүн кандай киреше, кандай чыгаша болуп атат айтпайт да. Ошон үчүн болгон иштерди баардыгын ачык айкын элге жеткириш керек. Элге жеткирүү үчүн президент өзү катышкан курултай өткөрүш керек. Курултайды бир жерде гана өткөрүп койбой, ар бир 7 областка барып центрине өткөрүп, анан элдин айтылган ойлорун чогултуп туруп, президенттин катышуусу менен өткөрүш керек. Ошондо президент дагы билет, өкмөт дагы билет. Себеби парламент ар бир өзүнүн партиясынын каалаган адамдарын шайлайт. Алар парламент өз оюн ачык айтпай, ошо өкмөткө дагы, президентке дагы баш ийип турат. Биз парламент мемлекеттик мамлекет болгондон кийин жогорку кеңештин депутаттары ар бир депутат жергиликтүү ошо жетишпеген нерселерди өздөрү ачык айкын айтып туруш керек. Ошо эл баа бериш керек. Себеби буга чейин элдин көзөмөлүндө болбой өкмөт президентке жанында отурган баягы эки жүздүүлөр мактап барып жыйынтыгында өкмөт менен президенттин иши анча жыйынтыгы болбой жатат.
Азаттыкка кайрылган Караев Ислам аттуу жигит болсо, Кытайда окуп жаткан 22 жаштагы карындашы Айжан Рысканова апластикалык анемия деген кан оорусуна чалдыгып, чет өлкөдө сөөк кемирчегин алмаштыруу үчүн 60 000 долларлык каражатка муктаж экендигин билдирүү үчүн келип, боорукер замандаштардын кайрымдуулугуна үмүт артаарындагы белгиледи.
Мен Караев Исламбек Расканов Айжан агасы болом. Карындашым 2019 жылдын март айынан бери апластикалык анемия дарты менен ооруп келет. Бир жылдын тегерегинде дарыландык, эки курс химия терапия алып, каражатыбыз жетпей калганына байланыштуу ушул акыркы убакыттарда ушул Индиядан же Турциядан пересадка кылыш керек. Ал ошого бир 60 000 тегерегинде 70 000 чейин АКШ долларын керектелет экен. Ал ошону биз элге кайрылып каражат керек болуп атат. Ошо муктаж болуп калып, колдоо көрсөтүп койсоңор кайрымдуулук.
Урматтуу угарман, ушуну менен эл үнү программасынын бул саны соңуна чыкты. Сиз үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери ар дайым иштейт. Эмки эфирге чейин саламат болуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бизге жаң кошулган угармандарга кутман таң каалайм. Студияда мен Элиза Кененбаева. Биздин оодон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда бар. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, rus-azattik.org деген дарек боюнча баш багып, ал жактан айрым макалаларды фото жана видеолору менен кошо көрсөңүз болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда экологиялык маселелер жылдан жылга курчуп баратат. Бишкекте чүмкөгөн кара ыш быйыл дагы коомчулукту убайымга салып турган кезе. Шаардын калкы кандай аба менен дем алып жатат? Кара түтүндүн зыянына көңүл бурган киши барбы? Бул маселени жөнгө салуу үчүн кандай кадам жасалыш керек? Мына ушул теманы биз эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Алмазбек Эргешов, Айлана Чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигинин директорунун орун басары Надырбек Козубаев, Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Рахат Сабырбеков, Саламаттык сактоо министрлигинин өпкө илдеттери боюнча башкы дарыгери профессор Талант Сооронбаев жана Германиядан Берлиндеги Фрайе университетинин докторанты эколог Максат Анарбаев катышты. Берүүнү Бакыт Асанов жүргүздү.
Талкуубузду баштайлы, Рахат мырза, сизден баштайлы. Буга чейин АКШ элчилиги абанын сапатын аныктоо боюнча Air Now деген системаны орнотподу беле. Мына ошонун жыйынтыгы боюнча декабрь айында Бишкек эң кир дүйнөдөгү шаарлардын катарына кирген да, эң алдыга чыгыпчы. Азыр күн жылый баштады, абал кандай? Сиз мониторинг кылып көзөмөлдөп карап турсаңыз керек.
Биз мониторинг кылып карап турабыз, күнүгө карап турабыз, биздин изилдөөчүлөр карап турат. Бул кыш бою орто эсеп менен жагдай абдан оор. Кээ бир күндөр болот, кичине тазараак болот, бирок мындай бүт кыш боюнча карасак жагдай абдан оор. Бир нерсени белгилеп кетчү нерсе, бул e-visual, e-now деген аппараттар, булар жанагы кычкылдекти санашпайт, булар жанагы particulate matter деген кичинекей немелерди санайт да, чаңдардычы. Бул бизге ошону эсептеген эле көрүнөт да абдан. А башка газдарды алсак, абдан андан да оор да, анткени мисалы ошол эле формальдегид, канцероген чыгарган газдар, алар да көрүнбөйт да. Алар, демек тигилер аябай жогорку деңгээлде болуп атса, тигилер андан да көп да.
Күн жылган учурда деле абал өзгөрүп кеткен жок.
Күн жылганда мисалы формальдегид боюнча, канцероген боюнча карадык. Биз 2015 жылдан баштап бул газдарды бизде агентство текшерет, аныктайт. Ошолордун данныйларын карасак, эски жабдайлар менен эсептеген жабдайларын карасак, формальдегиддин деңгээли жыл бою жайында, жазында, жыл бою жанагы предельно допустимый нормадан көп, нормадан көбөйүп турат дайыма. Бул бизде жайында көрбөйбүз, сезбейбиз, жанагы сүрөткө тартып ыш деп кара албайбыз, бирок ошол эле заманда бул жыл сайын, жыл бою кышында да жайында да бар да.
Жайдыр кыштар. Мына ошо албетте шаарды каптаган ыш, түтүн кыш кетип эле мындай чечилип, маселе чечилип калбайт да. Надырбек мырза, мына кыш түшкөндөн бери абдан көп маселе көтөрүлдү. ушул өкмөттө ушул көйгөйдү баалоо, абаны тазалоо, адамдардын ден соолугуна кам көрүү жаатында эмне аракеттер көрүлдү? Конкреттүү бир жыйынтык болуп жатабы өзгөрүү?
Туура айтасыз, азыр эле тилөөдөн көрсөтүп кеткенде биздин өкмөт ушу ноябрь айында премьер-министрдин тапшырмасы менен аппарат жетекчисинин биринчи орун басары чакырып өзүндө ушул жөнүндө иш план иштеп чыгуунун тапшырманы берген. Ошонун негизинде ноябрь айынан декабрь айынын башына чейин ушул иш чараны иштеп чыгып 46 пункттан турган иш чара иштелип чыгып азыркы күндө ушу жактырылып чыгуу алдында турат. Бирок ага чейин дагы Бишкек шаарынын экологиялык ырдаалын жакшыртуу максатында Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан 2018 жылы Бишкек шаарынын экологиялык абалын тазартуу 2018-22 жылга иш план иштелип чыккан. Ошол иш план иштелип чыкканын негизинде азыркы күнү 6 ошол пункту аткарылды. Бул жерде айтып кете турган нерсе Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан 60 газ менен жүрүүчү коомдук автобустар, 52 троллейбустар шуга окшогон 6 пункттан турган иш чаралар аткарылууда. Бул жерде дагы бир нерсени айтып кетсек, бул бир эле ушул биздин курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги өзү жасаган бул кара түтүндөн кутулуунун аракетин жасап атабыз, бирок биздин колдон келбейт экен. Бул жерде башка министрлик ведомстволорунун дагы аткара турган иштери, мисалы үчүн жаңы конуштарды газга өткөрүү, транспорт министрлиги жанынан жанагы газ менен жүрүүчү жана электромобилдик машиналарды алып келүү шуга окшоо маселелер менен чечилсе жалгыз биздин колубузда.
Комплекстүү бир иш аракеттер аткарыла элек турбайбы?
Комплекстүү иш чаралар ошол иш чараны планды түзүп ошонун негизинде иш алып барылып
азырча кагазда
быйылкы жылга пландаштырылып атат, аткарылып атат.
Мына шаардыктарды айтып атпайбы, абанын булгангандыгы эч бир аппаратуранын же бир жабдыктын жардамысыз эле сезилип жатат. Дем алганда деле. Анан ушундай учурда Талант мырза, бул шаардыктардын жалпы жарандардын ден соолугуна кандай таасирин тийгизет?
Эми мен тиги кошулам да, ошо Бишкек шаарында абанын баягы булганышы бар дегенге мен кошулам. Бирок баягы мындай ушул Бишкек шаарындагы абанын бузулганы ден соолукка мындай таасирин тийгизет деген изилдөөнүн негизинде далил жок да. Мисалы бизде бүгүн бар ошол жанагы жабдыктар менен текшерилип, анан азыр айтып кеткендей жанагы майда чаңдар деп коет, ошол чаңдардын деңгээли бийик, башка зат. Бирок мен атайын ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып айтайын дедим эле да, биздин элдин арасында ушу Бишкектин жарандарынын арасында эч кандай бир мындай тынчсыздануу, мындай коркунуч болбош керек да. Анткени биз качан айта алабыз, эгерде мына чогуу бир изилдөө өткөрүп атайын бир эл аралык бир эреже менен, стандарт менен, анан ошондо далилдесек ушундай байланышы бар экен, ошондо айтсак болот да. Бирок мен учур менен пайдаланып айткым келет, мисалы бизде Бишкек шаарында эле абанын бузулушучу, а көпчүлүк элдер айылдарда жашайт да. Ошол мен көңүл бурайын дедим эле, ушу эшиктеги абанын бузулушу эмес, а далили бар бүгүнкү күндө ден соолукка катуу таасир эткени. Ошол эле кичинекей ымыркайлар, аялдар, боюнда бар аялдар, чоң кишилер жанагы рак оорусу, жүрөк оорусу, өпкө ооруларга алып келген. Бул үйдүн ичиндеги абанын бузулушу.
Ушул сырттагы аба деле кадимкидей сезилип атпайбы?
Жок, анын булганычы бар, ал сезилип турат. Бирок баягы биз качан айта алабыз ден соолукка таасир, эми баягы эл аралык мындай тартип эреже менен, эгерде изилдөөлөр болуп анан такталса да.
Алмаз мырза, мына парламентте ушул Бишкекти каптаган ыш боюнча маселе бир нече жолу көтөрүлдү. Сиздердин коллегаларыңыздар сөз менен да ыр менен дагы бул маселеге көңүл бурдурууга аракет кылып атат. Бирок ушул маселе көтөрүлгөндө эле баягы тиешелүү органдар, өкмөт отставкага кетсин деген сыяктуу эле демилгелер көтөрүлгөндөй болот да. Реалдуу сунуштар айтылып жатабы? Реалдуу кайсы бир демилгелер?
Реалдуу, рахмат сизге, реалдуу сунуштар айтылып атат. Мен өзүм деле ар кандай маселелерди эки жолу көтөрдүм, именно ушул смог боюнча. Негизинен жогорку кеңеш биз айтып кеткендей элибиз деле байкап атат Бишкек шаарында жашаган, именно ушул кыш келгенде бизге көзүбүзгө көрүнүп атат. Себеби дегенде жайында жана тез үйлөргө от жагылган, оттор болбогондуктан жайында бул жок. кыш келгенде ошол көйгөй пайда болуп, Кыргызстанда бул ашып кетпей 5-6 эле жыл болду да. Ошол эле Алматыда, Москвада, Пекинде жана башка шаарларында булар 20-30 жылдан бери бар да. Булар муну чечиш бир күндө же бир жылда чечип коюш өтө кыйын. Эми Пекиндин мисалы 10 жыл мурун барганда биздикинен өтө акыбалы начар эле, азыр барсак жакшы болуп калган экен. Эмне кылдыңар деп сурасак, биз завод фабрикаларды шаардын сыртына чыгардык 50 километр алыстыкка, андан сырткары көмүр колдонууга толугу менен тыюу салдык дешип атат да. Эми бизде реальный караганда Бишкекте жаңы завод фабрика салынган деле жок. Болгону бизде аодан чоң мынгу Бишкектин айлана тегерегиндеги жыйыл массивтер болуп атат да. Булар көмүр жагышып атат. Эми биз түшүнөбүз биздин жарандарыбыз экенин. Аларды сиз көмүр жактырбай кое албайсыз. Ошону кантип көмүр жактырбай коюштун жолун иштешибиз керек да. Мисалы бир 20-25% автомобилден болуп атса бүгүнкү кара түтүндүн 35-40% ТЭЦ, калганы ушул частный секторго жагылган көмүрдөн болуп атат да. Талант мырзанын айтканына мен толугу менен кошулам. Сигареттин, туурас тамак, туура эмес тамактын да ден соолукка зыян экенине. Бирок биз бүгүнкү күндө 5 жылдан бери айылдан келген жарандарыбыз айтып атат. Шаардагы жыт аябай жагымсыз жыт болуп атат депчи. Ошон үчүн ошонун үстүнө ишибиз керек. Жогорку кеңеш 26-декабрда токтом кабыл алып, депутаттардын көпчүлүгү ушул маселени көтөрүп, ушундай көйгөй бар экенин айткандан кийин 10 пункттан турган токтом кабыл алып, ошол токтомду өкмөткө ушуну аткарасыңар деген. Булардын ичинде электромобиль, мисалы бир пример келтирип кетейин, мисал келтирип бизге. Мисалы бир автобус дизель менен жүргөн бир автобустан газ менен жүргөн 10 автобустай түтүн чыгат экен. Зыяндуу түтүн чыгат экен. Ошон үчүн биз тез арада ошол жана айтылып кеткендей шаардык транспорт толугу менен ушул жана коомдук транспорт толугу менен газга өткөшүбүз керек.
Ушул план сиздер айткан токтом качан аткарылат? Аткарылып атабы же кагаз жүзүндө эле?
Жок, жок, иштеп атат. Ошонун үстүнөн иштешип, мисалы ошол жанагы ал жерде бир эле өкмөткө эмес, и мэрияга дагы ошол токтомдо ошол мэриянын кыла турган иштери баардыгы жазылган. Ошол жерде мэрия жанагы 500 автобус газ менен автобус алыш керек экени, ошону иштеп баштаганы, электромобилдерди салыктан бошотконубуз. Эми бул биз электромобилди салыктан бошоткондон биздин жарандарыбыз баары электромобиль алып бериши кыйын. Ошон үчүн мамлекет ошол мамлекеттик машиналарды кызматтык машиналарды баардыгын электромобиль алыш керек. Ошого акча бериш керек. Анан электромобиль алабыз деген машинелер жарандарыбызга проценти арзан кредиттердин жолун ойлош керек. Ошол эле жеке үйлөрдү проценти жок акча берип газга өткөзүш керек. И субсидия бериш керек. Мамлекеттин
бүгүнкү кырдаалдагы шартын билебиз да. Ушунун баарын аткаруу мүмкүнбү?
Конечно, мүмкүн. Себеби дегенде, мисалы биз жылына где-то 7 миллиард сомго чейин через банк тараптуу субсидирование кылып жеке ишкерлерге, жанагы айыл чарба продукциясын өндүргөндөргө, жана экспортко чыгаргандарга берип атпайбызбы? Ошондой эле кылып туруп, биз ким газга өтөм деген болсо 5% кредит, субсидия берсек болот. Эмне болбойт?
Рахат мырза, биз аз бир аздан кийин кайрылып келебиз. Биз менен түз байланышта Берлинден Максат Анарбаев дагы байланышта турат. Максат мырза, бизди угуп жатасыз да, мына Бишкектеги экологиялык проблемалар караштын себеби катары ар кандай себептер айтылып жатпайбы? Айрымдар Бишкек жылуулук электр борбору десе, автоунаадан чыккан түтүн, борбордо курчаган жан конуштардын депчи. Негизги таасир эткен фактор кайсы? Сиз Илимпоз катары ушул боюнча дагы изилдеп жүрбөйсүзбү?
Саламатсыңарбы? Жогоруда айтып кеткендей, негизи абаны булгаган булактарды бир факторду айтыш кыйын. Бул маселеде комплекстүү караш керек. Буга силер айтып кеткендей, автотранспорт, жеке конуштар, ТЭЦ жана башка себептер кирет. Өзү негизи азыр токтолуп кеттиңер. Негизи бул маселени карашын алдында тарыхын карап изилеш керек да. Эмне үчүн бул акыбалга келип калдык? Кайсы бир маселени издегенде буга чейинки болгон окуяларды эске алыш керек. Мисалы азыр аудиторияда мамлекеттик агенттиктердин мыйзам кабыл алуучу органдын өкүлдөрү турат. Кыскасы айта турган болсок, 2009 жылы бизде мамлекеттик органдарды реорганизация болгон. Ошонун айынан бизде мамлекеттик экотех инспекция пайда болгон. Мамлекеттик айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттиги бөлүнгөн. Ошол эле мисалы санэпидемстанциядагы бир агенттиктен көчүп экинчи агенттикке көчүргөн учурларды билесиңер. Азыр карап келсеңиз, бир лаборатория агенттикте бир компонентин издей алса, экинчи агенттикте андай мүмкүнчүлүк жок. Ошол сыяктуу бизде аткаруу бийликте бир агенттикте колунда саясат жүргүзүү, саясатты даярдоо, ишке ашыруу, аналитикалык экспертиза жүргүзүү бүт ушуга окшогон ыйгарым укуктары тарап чачалып кеткен. Бир дагы азыр мамлекеттик орган же мекеме бул сиз айтып биз азыр талкалап аткан маселе боюнча бир бирдиктүү, бир кол камдуу аныктама бере албайт. Мен өзүм билгенден 2005 жылдан бери бул аба маселеси курч болгон. Бирок ошо кезде дагы бул маселени көтөргөндө көбү түшүнчү эмес. Азыр байкап турганыма караганда коомчулук дагы эл дагы бул маселени түшүнүп азыр чечкиндүү кадамдарга барууга даяр. Ошону ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп элдин аң сезимин түшүнүгүн эске алып аткаруу бийлиги чечим кабыл алуу бийликтери дагы.
Назарбек мырза, чындыгында эле абал ушундай болуп жатабы? Мисалы айтып жатпайбы, бул биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз азыркы учурда. Анын алдын алуу боюнча жана сиз айткандай комплекстүү бир кадамдар, чараларды кабыл алуучу жоопкерчиликтүү орган мамлекетте бүгүн жокпу?
Бул азыркы биз менен катышып аткан жаранын айтышы боюнча ушул чындыгында бизде азыр токой агенттигин бул саясатты жүргүзүп азыркы күнү жана айтып кеткенде иш пландарын иштеп чыгып атабыз. Ал эми контролдоп текшерүүчү орган болсо мамлекеттик экологиялык инспекциясына жүктөлгөн. Жанагы айтылгандай бул жерде чындыгында өкмөт тарабынан аябай чоң жумуштар аткарылды. Акыркы 18 жылдан берки аткарылган жумуштарды айтсак, мына жаңы конуштарды газга өткөрүү жана электромобилдерди алып кирүү боюнча ушу окшогон иштер аткарылып атат. Дагы бир маселе бул элдин социалдык экономикалык абалына жараша бүгүнкү күндө 2 жылга мораторий бар. Экологиялык экотех инспекциясы ушул жеке жарандар баня мончолорду жагууда же болбосо башка резина материалдарын жагууга ушуну барып текшерүүгө чындыгында мораторий өтө тоскоолдук болуп атат. Ошону дагы жоюп бүгүнкү күнү ошону контролдоп туруп ошол маселени жок кылуу үстүндө иш жүргүзүлүп атат. Биздин агенттиктин тарабынан жашылдандыруу боюнча бизде чоң жумуштар аткарылып атат. Ушу аймактардын территориясына жана мектептердин айланасына, парктарга көчөттөрдү бөлүп берүү боюнча ал кылыктуу иштерди аткарып атат.
Рахат мырза, мамлекеттик органдар аракет кылып жатабыз деп жатат. Жыйынтык чындыгында эле көрүнүп атат, анан экинчиден ушу түшүндүрүү иштери дагы болуш керек го дейм э калктын арасында. Сиздин изилдөөңүздөр кандай?
Эми бул баягы бизде уже сиз айткандай 2-3 жылдан бери талкууланып келатат. Комплекстүү биздин өкмөттүн тилекке каршы бул комплекстүү проблема деп кутулуп кетишет. Менимче мына биз 18 жылы отчет кылганбыз, бүт баарын изилдеп чыкканбыз. Бул комплекстүү эч нерсеси жок чын айтканда. Үч эле булагы бар. Бул деген жанагы айтылган машинелер, жанагы күйгүзгөн от жагуу, анан жана чаң. Башка жок. Ар бир нерсенин мисалы машинени эмнеге азайтыш үчүн машинени газга өткөрөбүз деген ал туура ал азайтат чын эле. Бирок мына айласак Бишкекте 500.5 миллион машина бар. Ошонун баарын газга өткөрөбүзбү? Же мына электромобилдерге беребиз деп атасыңар. Электромобилдерге бажы жана төлөмүн алган күнү да гибриди электромобилдин баасы 20-30 миң доллардан башталат. 15 миң сомдук газды киргизе албаткан эл кантип электромобилди? Бул бир. Экинчи суроо инфраструктура жок. электромобиль алыш үчүн инфраструктура жана парковкалар болуш керек, атайын жабдайлар болуш керек, андай жок. Электричество деп атабыз. Электромобилдер ме? Дүйнө жүзү боюнча мен акыркы бүт изилдөөлөрдү окуп чыктым. Дүйнө жүзү боюнча азыр талкуу болуп жатат. Электромобилдер жакшыбы? Айлана чөйрө үчүн жаманбы деп. Анткени литий деген бар, аны алыш үчүн алды айлана чөйрөнү бузулат. Эки эле өлкө бар, азыр 100% жакшы деген сонучтар. Бул деген жанагы Франция, атомная энергетика, таза энергетика, анан Норвегия. Алар аякта электромобилдер колдонсо болот. А мен ойлойм, бизде электромобилдер көбөйтөт деген бул бир
азынча
идея жакшы, кызык, популистический идея, бирок натыйжасын алып келбейт. Бул бир. Экинчиден болсо жана көмүр боюнча сүйлөшүп атабыз, бирок эч ким жана энергия эффективность боюнча сүйлөбөйт, айтпайт. Эмнеге биз элди кыйнап газга кошулгула дейбиз, бирок жанагы субсидияларды электричество, энергия эффективный жанагы утеплительдерге, пенопластка, ошолорго бажы төлөмдөрүн азайтпайбыз. Же предприятиялар жана чыгаргандар аларда эчтеке айтпайбыз. Мисалы, дүйнө жүзү боюнча салыштырсак, энергия ёмкость деген показатель бар. Бир квадратный метрди канча джоуль керек жылытыш үчүн. Биздин азыркы Кыргызстандын деңгээли дүйнө жүзү орто деңгээлинин 3-4 эсе ылдый. Ошол эле заманда даже биздин кошунабыз Таджикистанда алар энергия эффективность көбүрөөк жылуу энергетический энергия ёмкость жылуу боюнча караганда. Ошондуктан бул нерселер да айтылбайт, анан мындай ошол эле заманда жана машинелер боюнча бул мына мисалы өкмөттүн өкүлдөрү турат, эми качан көрүшөбүз билбейм, бир жолу сурап алайын. Мына мисалы сизде, сиздин өкмөттө, сиздин агентствода эмнеге баары бир машина менен келишет ар бир өзүн менен? Эмнеге сиз мисал көргөзүп, үлгү көргөзүп дегендей жанагы бир автобус менен күнүгө баарыңарды алып келбейсиңер? Бул 30 кишинин 30 машиненин жана зыяндуу газдарын чыгарганын азайтмак. Бул ошол эле заводдо ар бир министерствога келсеңер, мына мен жумуш аркылуу ар министерстволорго баргам, токтотконго жер жок, парковканын баары толтура. Ошол эле заманда студенттер машина айдайт. Ошонун баарын бир мобилдүүлүк деген жанагы бир неме бар, термин бар, мобилдүүлүк, шаардын
мобилдүүлүк
азайтыш керек да.
Бул эми колдон келе турган чаралар деп жатасыз да.
Мен
мисалы кошуп коёюн да. Мисалы Армения кичинекей өлкөдө 3 миллионго жакын калкы бар. Ошолордо 95% уже жүргөн машинанын газ менен кылса болот.
Албетте, бирок кылса болот, бирок ошого тиешелүү шарт болуш керек деп жатпайбы? Талант мырза, мына талкууну угуп жатасыз да. Жана сиз изилдөө дагы боло элек дедиңиз да. Мисалы ошолорду Кыргызстандын негизги байлыгы адамдар дейбиз. Адамдык ресурс дейбиз. Ким изилдеши керек? Мисалы биз изилдөө жок, зыянын билбейбиз деп жатабыз, а бирок чындыгында абдан көп оорулардын себеби ушул болуп жаткандыр демек.
Вот, мындай да мен жана айтып кетпедимби, зыяны бар. Бишкектин абасы таза эмес. Мисалы, баягы биз мурда жолуктурбаган, азыр оор өпкө оорулар мына биз күнүгө кездешип калдык да, күнүмдүк ооруга айланып баратат. Мен мисалы өзүмдүн байкоом ушул абанын тазалыгы эмеси менен байланыштырам да. Бирок жана мен айткан изилдөө сөзсүз түрдө керек. Мындай бир базовый бир мындай бир оценка кылыш керек.
Негизи чечүү жолдорун баарыбызга белгилүү, буга чейин дагы бир нече жолу массалык маалымат каражаттарында дагы бүт жерде айтылып жүрөт. Ошол эле коомдук транспортту колго алуу, биздеги шаардагы маршрутканы линиядан чыгаруу дегендей. А бирок сиз азыр чет өлкөлүк тажрыйбаны сурап атасыз. Бул биз менен чет өлкөлүктөрдүн айырмасы мыйзамга жазылган болсо, мыйзам аткарылат.
Бул маселе сеники, меники, бийлик башындагылардыкы же жөнөкөй элдики деп бөлчү маселе эмес. Ар бир адамга тиешелүү. Мына ушундай чар жайыт, кайдыгер мамиле жүрө берсе жакынкы келечектерде кандай кесепеттерге туш болушубуз мүмкүн?
Бизде бүгүн пайда болгон менен бир 5-7 жыл мурун пайда болгон менен ошол эле Англияда 55-60 жылдар пайда болгондо бул ошол эле нерсе бизде кайталанып атат да. Ошолор кантип чечкен болсо ошолор деле алып эле ошондой кылып чечишибиз керек. Биз жаңы велосипед ойлоп таба албайбыз. Эми баягы медицина жактан же болбосо экология жактан изилдөө жүрбөгөн менен адам өзү көзүбүз менен көрүп турабыз. Оорудун жаңы түрлөрү көбөйгөн байкап атабыз. Астма, аллергия деген оорулардын көбөйгөн көрүп атабыз да.
Урматтуу угарман, сиз эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Бул жолу ал Бишкекти каптаган кара ыш тууралуу болду. Талкууга Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Эргешов, Айлана Чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба агенттигинин директорунун орун басары Надырбек Козубаев, Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Рахат Сабырбеков, Саламаттык сактоо министрлигинин өпкө элдеттери боюнча башкы дарыгери профессор Талант Сорунбаев жана Германиядан Берлиндеги Фрайе университетинин докторанты эколог Максат Анарбаев катышты. Берүүнү Бакыт Асанов жүргүздү. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Быйылкы кыштын соңку күндөрү көңүлдүү өтсүн. Саламатта болуңуз.